Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo ya leo. Hii ni Juni 21, siku ya Jumatano mwaka huu 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mrembo wa Tanzania aliyeshiriki Miss World atoa wito kwa waandaaji wa shindano hilo kwa upande wa Tanzania kujiandaa mapema. Na msikilizaji, na vile vile katika habari nyingine, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya haki za binadamu aitaka Kongo kushiriki katika uchunguzi huru wa ukiukwaji wa haki za binadamu huko Kasai. Ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji. Baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayasi atakusomea habari zaidi za dunia.
Raia mmoja wa Sudan Kusini, Albin Koleghe, alimwangalia mtoto wake wa kiume wa miaka 4 akifariki akiwa mikononi mwake. Yeye na familia yake ni miongoni mwa maelfu ya watu ambao walikimbia wimbi la mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini na kujikuta wakiwa wanaishi kwenye kambi moja karibu na mpaka wa Sudan. Ripoti mpya ya Amnesty International inasema vikosi vya Sudan Kusini vilichoma moto nyumba kati ya mwezi Januari na mwezi Mei na kuua raia na kulazimisha maelfu ya watu kama Kolehen kutoka kabila la walio wachache la Shilluk kukimbia eneo waliloishi. Ufaransa na Marekani walisema jana kwamba wamefikia makubaliano juu ya azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linakaribia kupelekwa kwa vikosi vya wanajeshi 5,000 kwenye mataifa matano yaliyopo eneo la Sahel barani Afrika kupambana na ongezeko la kitisho kutoka kwenye kundi la wenye msimamo mkali. Rasimu ya mwisho iliyopatikana na shirika la habari la Associated Press AP ilionyesha majimbo kadhaa ambayo Marekani ilipinga hivi sasa hayawezi kuwa chini ya vikosi vya kijeshi, hayatakiwi kupatiwa kikosi hicho na hayajamuomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuja na pendekezo kwa ajili ya kusaidiwa fedha kwa vikosi hivyo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipanga kupiga kura leo Jumatano asubuhi na Marekani inatarajiwa kushiriki. Vikwazo dhidi ya Russia vitaendelea kuwepo hadi wakitoka nje ya mashariki mwa Ukraine, alisema msemaji wa ikulu ya Marekani, White House, Sean Spicer, wakati rais wa Ukraine alipotembelea White House hapa mchini. Tutaendelea kuweka vikwazo juu ya Russia na tunaamini kwamba ni sehemu ya Ukraine, na hivyo basi vikwazo hivyo vitaendelea kuwepo, alisema Spicer. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko alijitangazia kufaulu kutokana na matokeo ya mazungumzo ya White House hapo jana Jumanne, akielezea Marekani kuwa ni rafiki wa kweli katika uungaji mkono mkakati wa Kiev. Kamati ya uchunguzi ya Senate leo Jumatano itajadili jinsi gani Russia ilijipenyeza katika mfumo wa uchunguzi mkuu hapa nchini mwaka jana na kuona ni jinsi gani kitendo hicho kinaweza kuzuiwa. Mwandishi wa Sauti America Michael Bowman anatuarifu katika ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Jopo hilo litasikiliza maelezo kutoka kwa wataalamu wa uhalifu wa mitandaoni au cyber security na maafisa wa kijasusi wa FBI na Wizara ya Mambo ya Ndani, pamoja na maafisa wa uchaguzi wa serikali na mwakilishi wa majimbo yote 50 ya Marekani, maafisa ambao wana ujuzi wa kusimamia uchaguzi. Mwenyekiti wa kamati hiyo ni Republican Senator Richard Burr. Anasema, tunajaribu kuangalia njia zote ni jinsi gani Russia iliweza kuingilia hadi kiwango cha serikali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye vyombo vya habari, wachunguzi wa serikali hivi sasa wanaamini kwamba Russia waliingilia upigaji kura na mfumo wa uchaguzi. Mkutano wa leo utakuwa tofauti kidogo na ule wa wiki zilizopita, ambapo mkurugenzi mkuu wa zamani wa FBI James Comey, mwanasheria mkuu Jeff Sessions na maafisa wa juu wa FBI walijadili kwa kina na kuulizwa maswali kuhusu vitendo na hatua za Rais Donald Trump na uhusiano wowote na Russia na wajumbe wa karibu na rais.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Waendesha mashtaka wa Marekani wamemfungulia mashtaka mchumi mmoja raia wa Bangladesh anayefanya kazi kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York kwa shutuma za kumtesa mfanyakazi wa ndani. Hamidur Rashid alikamatwa jana Jumanne na kuwa ofisa wa pili kutoka Bangladesh aliyefunguliwa mashtaka huko New York katika muda wa siku nane. Kwa mujibu wa malalamiko, Rashid ambaye anatambuliwa kama mkurugenzi wa programu kwenye programu ya maendeleo katika Umoja wa Mataifa huko Manhattan, awali aliwasiliana na mhudumu kumlipa dola 420 kwa mwiki na kuwasilisha makubaliano hayo kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa ajili ya mtu huyo kupatiwa visa. Kaimu mwanasheria wa Manhattan, John Kim, alisema Rashid badala yake alitumia nguvu alionayo na uamuzi wa kikatili kumlipa mfanyakazi huyo fedha ndogo sana ambayo haipo kwenye mkataba. Pentagon imethibitisha kifo cha mmoja wa kiongozi anayeongoza itikadi za kundi la Islamic State IS katika shambulizi la ushirika lililofanyika mwishoni mwa mwezi uliopita. Turk al-Binali, kiongozi wa kundi la ugaidi pia anajulikana Grand Mufti, aliuawa Mei 31 katika shambulizi la anga huko Mayadin nchini Syria. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, aliwaambia waandishi wa habari jana Jumanne. Al-Binali alikuwa katikati ya mji wa Mayadin kutoa mafunzo kwa wapiganaji wa kigeni kwa Islamic State IS na alikuwa karibu na kiongozi wa ISIL Abu Bakr al-Baghdadi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika Facebook na Twitter.
Na msikilizaji, na habari iliyochukua uzito wa juu asubuhi ya leo kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya haki za binadamu ametoa wito kwa kuwepo kamati huru ya kimataifa itakayochunguza ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na unyanyasaji uliotendwa katika mkoa wa Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo ametoa wito huo katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Mwezi uliopita kamishna wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein aliipa mamlaka ya Kongo hadi Juni 8 kuungana na tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa ili kuwafikisha wachochezi wa ukiukwaji wa haki za binadamu katika mkondo wa sheria. Mamlaka za Kongo zilipuuzia wito huo. Hivi sasa kamishna mkuu anatetea hoja yake kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupelekea tume huru ya kimataifa kuchunguza hali hiyo huko Kasai.
I will also remain in touch with the International Criminal Court. This international investigation can establish.
Pia nitaendelea kuwa na mawasiliano na mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Uchunguzi huu wa kimataifa unaweza kupata maelezo na kuwagundua watu binafsi waliohusika na vitendo hivyo. Kwa kuwafikisha katika mkondo wa sheria, tunaweza kuzuia uhalifu huu kwingineko nchini DRC.
Umoja wa Mataifa umeripoti hali ya kuporomoka haki za binadamu katika mkoa wa Kasai tangu mwezi Agosti mwaka jana. Wakati huo huo ndio ambao mkuu wa kundi la kikabila aliuawa na polisi na wanajeshi. Tukio hilo lilisababisha visa vya kujibu mashambulizi baina ya kundi la Kamau Inansapu na vikosi vya usalama vya serikali. Zaidi anasema wakimbizi kutoka Kasai wameiambia Umoja wa Mataifa kuwa kuna visa vingi vinavyoendelea kufuatia ghasia zilizosababishwa na wamgambo wa Banamura dhidi ya raia kutoka makundi ya kikabila ya Luba na Lulua, huku kukiwa na ripoti zinazosema mamia ya wanavijiji wamepigwa risasi na kuchomwa moto hadi kufa.
Serious human rights violations by members of the security forces themselves, including summary executions and rape.
Ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na wanajeshi wenyewe ni pamoja na mauaji na ubakaji umeripotiwa wakati wa operesheni dhidi ya wamaimai wanaotuhumiwa kudhibitiwa na kundi la kikabila la Kamuina Nsapu.
Kamishna mkuu pia alishutumu kundi hilo la Kamuina Nsapu kwa ukiukwaji wa haki za binadamu pia. Anasema wanamgambo wanashutumiwa kufanya mauaji kiholela, kuwalenga wanajeshi na polisi, maafisa wa serikali na hata raia wakitumia wanajeshi watoto walio chini au umri wa miaka 7. Zaidi anasema mamlaka za Kongo zina kazi ya kulinda watu wake na wale wanaokiuka haki za binadamu lazima waadhibiwe. Waziri wa DRC Marie Ange Mushobekwa anayeshughulikia haki za kibinadamu amesema nchi yake itaendelea kushirikiana na ofisi ya kutetea haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mkwe wa kiume wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, ambaye pia ni mfanyakazi mwandamizi katika ikulu ya Marekani, White House, amekuwa gumzo huko White House wiki hii akizungumzia jukumu lake mbele ya mkusanyiko wa kurugenzi wa teknolojia na kuongoza kazi nyeti za kidiplomasia kwa Mashariki ya Kati. Kushner mwenye umri wa miaka 36 alikuwa karibu na Rais Trump muda wote wa kampeni za kisiasa mwaka jana, ambapo yeye na familia yake walihamia hapa Washington DC katika siku za kwanza za utawala mpya. Lakini hivi sasa amezidi kusonga mbele kwenye ulingo wa kisiasa, akiongoza baadhi ya wakosoaji wa Trump kupendekeza jambo hili huenda ni jaribio la kupindisha mvutano kutoka matatizo ya kuvuja na ya kisheria ambayo yameukumba utawala huo hivi sasa. Maafisa wa Belgium wanasema wamezima shambulizi la ugaidi jana Jumanne, wakati vikosi vya usalama vilipomfiatulia risasi mtu mmoja kufuatia mlipuko mdogo uliosababisha moto. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu Eric Van der Vorst alisema wanajeshi walimzuia mshukiwa kwenye eneo la Central Station haraka baada ya mlipuko. Aliongeza kwamba mtu huyo alikufa. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu alisema tukio hili linaangaliwa kama shambulizi la ugaidi. Hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa kwenye tukio hilo lililotokea majira ya 3 usiku kwa saa za huko zaidi ya mshukiwa aliyehusika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tulikielekea huko Tanzania, tukio la jeshi la polisi jijini Dar es Salaam kutawanya watu wenye ulemavu walioandamana mwishoni mwa wiki wakitumia nguvu na mabomu ya machozi. Watetezi wa haki binadamu wamejitokeza kulaani tukio hilo. Mwandishi wetu Dina Chale anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam, watetezi wa haki za binadamu kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu na taasisi ya haki za binadamu na maendeleo ya kiuchumi kwa watu wenye ulemavu wametoa siku 7 kwa jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam na mkuu wa jeshi la polisi nchini kuomba radhi watu wenye ulemavu kwa madai ya udhalilishaji uliotekelezwa na maafisa wake kufuatia tukio la polisi kuwatawanya watu wenye ulemavu kwa kutumia mabomu ya machozi mwishoni mwa wiki. Katika tukio hilo la Ijumaa Juni 16 mwaka huu, walemavu waendesha bajaji 40 waliwekwa ndani kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam kwa kile kilichodaiwa kuandamana bila ya kibali, ambapo pia bajaji 79 zilikamatwa. David Nyendo ni mkurugenzi mtendaji taasisi ya haki za binadamu na maendeleo ya kiuchumi kwa watu wenye ulemavu.
Kwamba jeshi la polisi liache matumizi ya nguvu kubwa iliyopitiliza yatakayoweza kuhatarisha usalama wa kundi la watu wenye ulemavu na raia wa kawaida, kwani kufanya hivyo ni kuvunja misingi ya utoaji wa haki. Jeshi la polisi kama chombo cha usalama wa raia lijielekeze katika kuhakikisha usalama wa raia na kutumia weledi na maarifa ya kipolisi katika kutekeleza majukumu yake bila kuathiri haki za raia. Pili, kwamba ndani ya siku saba jeshi la polisi kanda ya Dar es Salaam na mkuu wa jeshi la polisi kwa namna yote ile itakayoona vema lijitokeze hadharani kuomba msamaha watu wenye ulemavu na taifa kwa ujumla kwa kitendo cha udhalilishaji kilichotekelezwa na maafisa wake, na kwamba kinyume cha hapo hatua zingine za kisheria zitachukuliwa dhidi ya jeshi hilo, ikiwa ni kuifikisha jeshi hilo mahakamani.
Naye kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga amesema kitendo cha kutumia nguvu kubwa kwa watu wenye ulemavu kinakiuka sheria pamoja na stahiki za watu hao kama binadamu wengine.
Kundi la watu wenye ulemavu ni moja kati ya makundi maalumu katika jamii yetu linalohitaji na kuwekewa ulinzi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mikataba ya kikanda na kimataifa bado wanastahili heshima na utu wao kama binadamu wengine. Kwa hivyo basi kitendo cha kuwapiga, kuwaburuza na kuwadhalilisha na kuharibia nyenzo wanazotumia kutembea ama kusapoti shughuli zao za kila siku ni matumizi mabaya ya nguvu na mamlaka dhidi ya kundi hilo yanayohatarisha usalama wa watu wenye ulemavu. Kitendo kilichofanywa na jeshi la polisi dhidi ya watu wenye ulemavu ni kinyume na kifungu cha 4 cha sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010. Kanuni za msingi juu ya watu wenye ulemavu na haki zao pia. Ifahamike kwamba watu wenye ulemavu kwa muktadha huo huo wanawekewa kinga dhidi ya mateso kwa nafasi yao kama kundi maalum pia kama binadamu wengine.
Wakati huo huo, chama cha walemavu waendesha bajaji mkoani Dar es Salaam kimeziomba mamlaka zinazohusika mkoani humo kuwawekea vituo maalumu vya kushushia abiria ili waondokane na kero ya kusumbuliwa na askari polisi kama ilivyotokea mwishoni mwa wiki iliyopita. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa wiki yote hii kuanzia Jumatatu inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki. Utayapata mengi katika matangazo yetu ya alfajiri, jioni na hata wikendi. Jiunge nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti na hata kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara na madhara makubwa kwa waathiriwa na nchi husika.
Naam, ni peke yake utapata makala hiyo katika matangazo yetu ya VOA Swahili. Dunia imeadhimisha siku ya wakimbizi duniani hapo jana kwa matukio mbalimbali. Uganda inayofahamika kwa kuhifadhi wakimbizi wengi kutoka nchi mbalimbali za Afrika na hasa Sudan Kusini, sasa inaanza kuelemewa na harakati hizo. Wiki hii Uganda inasimamia mkutano wa kujadili masuala ya wakimbizi. Hapa mwandishi wetu wa Kampala anatuarifu picha kamili ya wakimbizi nchini humo. Bwire, tupe picha kamili sasa.
Ni picha ambayo unapotembelea katika kambi ya Bidibidi ambayo ni kubwa zaidi, karibu inafikia hiyo ya Dadaab, kando na kambi nyingine karibu 6 hivi, manake saizi ni kambi 7 zote zinaelekea kufungwa. Ni kwamba watu hao wote wanatafuta angalau yule anayeweza kuwasaidia wapate chakula, wapate maji, wapate mahali pa kulala, wapate elimu, wapate masuala ya afya na mahitaji mengine ya kibinadamu. Si kwamba wao hawana nguvu ya kutekeleza mambo yao, lakini kwa sababu wanakokimbia, wanakimbia kutoka vita. Na wapo watoto ambao hata hawajui wazazi walipo. Shirika la UNICEF likisema huenda wazazi wa watoto hao waliaga dunia. Kwa hivyo ni picha ya kurundikana katika mahema, picha ya kupanga foleni kutafuta angalau upate posho, yani upate ugali kwa maharagwe. Picha ambayo inakuelekeza ni ile picha ambayo mtu ni kama hana lingine la kufanya ila tu akae chini na tegemee asaidiwe, licha serikali kuweka mbinu kwamba labda kama una uwezo unaweza ondoka kambi na ukajitafutia lishe, lakini pia nje ya kambi kuna matatizo kama vile ukosefu wa chakula. Hivyo ni picha ya mahangaiko.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Haya basi, msikilizaji, na leo katika Jukwaa la Vijana mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Miss Tanzania mwaka 2016 Diana Edward na kutaka kujua uzoefu wake na yale aliyopitia kabla na baada ya mashindano hayo. Na anaanza kueleza yaliyotokea baada ya kurudi nchini Tanzania alipomaliza kushiriki Miss World 2016, mashindano yaliyofanyika MGD Grand National Harbor nje kidogo ya Washington DC.
Kwanza kabisa nilipofika nilipata mapumziko ya almost like 2 months kwa sababu sikuwa sawa in term of health, psychology sikuwa sawa. Baada ya hapo nikaanza kufanya harakati za kuregister kampeni yangu ya dondosha wembe, na imechukua muda mostly before ile kampeni kwa register. Nilikuwa nafanya kwenye kampuni ya inaudible na mambo ya usalama barabarani, tuko tuna promote, tunatoa elimu kuhusu mambo ya usalama barabarani. So tunafanya different activities, pakitokea event yoyote ambayo inahusiana na mambo ya kijamii nilikuwa nahudhuria, lakini sana sana ni kuhusu masuala ya usalama barabarani kupitia kampuni ya Trans Event ambao wana application ya makini ya kusaidia kupiga vita ajali za barabarani. Kwa hiyo ndio hicho kitu mosi nilikuwa nafanya. Kitu kingine nilikuwa nafanya nasimamia uuzaji na ununuzi wa vyakula vya protein ya mboni kampuni ya Chicken Boss ambayo iko chini ya kampuni ambayo nafanyia kazi. Kwa hivyo ndo main vitu ambavyo main nilikuwa navifanyia after kutoka Miss World.
Sawa kabisa. Sasa baada ya Miss World mengi ambao umekuwa ukifanya hapo nchini Tanzania, najua kuna vijana wengi ambao wanakutazama na wanasema wamepitia changamoto nyingi mpaka kuweza kufanya hii kazi. Yeah. Pengine kitu ambacho utawaambia wale ambao wanakuja sasa kwenye haya mashindano ya Miss World katika miaka inayofuata, nini wayaangalie na nini wawe makini nayo kabla ya kuja huku au kwenda kwenye mashindano pote itakapokuwa?
Actually, kwa kweli nilipata changamoto nyingi azinuona, najua. Kwa nini nilipata changamoto nyingi? Kwa sababu ya Tanzania hawana support when it comes to mashindano. Kwa mimi nilishinda, hakuna mtu alinisupport. Nilikuwa nasupportiwa na mtu family member. Kwa hiyo I think wafanye mashindano kwanza mapema. Kwa mfano mpaka sasa hivi hawajaanza na wanatakiwa kumpeleka mrembo mwezi wa 10, which is not right. Mashindano yatakuwa yaanze ta mwezi wa 2 ili wale warembo wapate mrembo wapate muda wa kujiandaa zaidi ya miezi 4 mitano kama nchi za wengine. Kama mfano Miss Rwanda ameshaanza kujiandaa kwa Miss World. Kwa hiyo wawe well prepared kwenye temo ya mashindano, na pia kabla hawajaenda Miss World wawe na hela ya kutosha, money, pocket money, hata wapate free flight kwamba wao wanaenda na waende na kurudi bila kusaidiwa mizigo au kusaidiwa vitu vingine. Kwa hiyo wawe supported kwa kweli kwenye mashindano na wajiandae kwa muda unaohitajika na waende na project nzuri sana.
Na vile vile kuna swala ambalo pengine linaendelea kwa sasa katika mashindano haya, na wewe ambao ungependa kusema labda kitu ambacho ni kizuri umejifunza, kitu ambacho pengine kina ugumu katika haya mashindano, hasa ukija masuala pengine sio tu ya kuvaa, kuna masuala mengi ambayo unatarajiwa ufanye ukiwa kwenye haya mashindano.
Kwanza kabisa, kwenye mashindano ni magumu kuliko mashindano yoyote nadhani Tanzania, kwa sababu kwanza uwezi ukashinda bila kutokuwa na talent. Maana mimi nikiangalia history yangu, nilianza mashindano ya Ubungo nilishika namba 1 talent, nilikuwa kwanza kwenye talent. Nilipoingia Kinondoni nilikuwa wa pili kwenye talent. nilipoenda Miss Tanzania nilikuwa watatu kwenye talent. Kwa mimi top zote kwenye talent niligia top 5. Hiyo ni kitu kimoja ambacho kinifanya nishinde. Kaska ukiwa mrembo lazima uwe natural. So lazima uwe mweusi. Unaweza kuwa mweupe lakini usio umejiblitz ngozi yako, na pia uweze kuongea. You know, confidence is everything. Wasichana wengi wana lack confidence. Unaweza kuongea mbele ya watu 10, watu 15. Hicho kitu ni muhimu sana kwa mtu yote unakushiriki. Confidence is very important. Ukija kuangalia, how do you walk? Yani unatembeaje na ile kato? You need to, unatakiwa utembee vizuri, kwa sababu ile ni unatakiwa mtu akiona aseme this is Miss Tanzania. So mtu akiona aseme eh, Miss gani huyu ajui kutembea? Kwa hiyo unatakiwa ujue kutembea vizuri, uwe na nidhamu. Mrembo yote anatakiwa awe na nidhamu. Wengi wanakosea hapo. Tunasema unapeperusha bendera ya Tanzania, lakini kuna nidhamu. Miss una destroy unakuwa na destroy ile brand ya Miss Tanzania na Tanzania kwa ujumla. So mrembo anachukua awe na nidhamu. Tatizo la warembo wengi wakishashika title wanaanza kuwa na scandals mbalimbali. Kwa hiyo hizo zitakiwi. Alafu being fake is not allowed. Unajua kuna mtu anaikiwa kambili anakuwa fake, anajifanya yuko mtakatifu sana. Baada ya kutoka hapo anaanza kuluza, anaonyesha true color yake, hiyo. So as a beauty queen anatakiwa kuwa real, anatakiwa kuwa na nidhamu, anatakiwa kuwa smart kichwani, anatakiwa kuwa na confidence, anatakiwa kujua kutembea vizuri, anatakiwa awe maintain rangi yake aliyozaliwa nayo, anatakiwa ajue urembo in general, na pia anatakiwa kuwa na talent. Bila talent huwezi ukafika mahali. Kwa hiyo pia awe anamuomba Mungu na ajiendee vizuri kisaikolojia, na asikue apate ruhusa direct from wazazi, kwa sababu wazazi wa Tanzania wakisikia mambo ya urembo mostly wanakuwa wanaya hawayakubaliani nayo. Lakini wazazi pia wawe supportive kwa mtu anayeenda kushiriki.
Ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha Vijana ni Miss Tanzania wa mwaka 2016, Diana Edward akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi msikilizaji, matangazo yetu unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baadaye katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa na kipindi cha afya, na hivi leo basi napenda nikudokeze tu kwamba leo tutazungumzia kuhusu ugonjwa wa sickle cell. Jumatatu ilikuwa ni maadhimisho rasmi ya siku ya sickle cell duniani, na mwandishi wetu wa Nairobi Salma Muhammad atatuletea taarifa hiyo.
Hali kadhalika Meri Mgawe. Basi kesho siku ya Alhamis, msikilizaji wa Sauti Amerika kwa njia ya redio, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika ambacho kinakupa habari muhimu zilizotokea kwa wiki nzima barani Afrika. Vile vile tunakukumbusha pia usikose kusikiliza vipindi vyetu kwa njia ya televisheni ambapo vinapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sikiliza Washington Bureau ukiwa na Mary Mgawe, hali kadhalika masuala ya burudani, Zulia Jekundu ukiwa nami Mkamiti Kibayasi.
Na vile vile Mkamiti, si vibaya kuwakumbusha kwamba Washington Bureau kwenye televisheni ya Star TV kule Mwanza, basi unaweza kusikiliza siku ya Ijumaa muda wa saa 12, kati ya saa 12 pale asubuhi na saa 1. Basi hivi sasa, baada ya dakika chache, mwenzangu Mkamiti atakusomea muktasari wa habari.
Raia mmoja wa Sudan Kusini, Albin Kolehe, alimwangalia mtoto wake wa kiume akiwa na umri wa miaka 4 akifariki akiwa mikononi mwake. Yeye na familia yake ni miongoni mwa maelfu ya watu ambao walikimbia wimbi la mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini, na kujikuta wakiwa wanaishi kwenye kambi moja karibu na mpaka wa Sudan. Ufaransa na Marekani walisema jana kwamba wamefikia makubaliano juu ya azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linakaribisha kupelekwa kwa vikosi vya wanajeshi 5,000 kwenye mataifa matano iliyopo eneo la Sahel barani Afrika ili kupambana na ongezeko la kitisho kutoka kwa wenye msimamo mkali. Vikwazo dhidi ya Russia vitaendelea kuwepo hadi wakitoka nje ya mashariki mwa Ukraine, alisema msemaji wa ikulu ya Marekani, White House, Sean Spicer, wakati rais wa Ukraine alipotembelea White House Marekani. Tutaendelea kuweka vikwazo juu ya Russia na tunaamini kwamba ni sehemu ya Ukraine, na hivyo basi vikwazo hivyo vitaendelea kuwepo, alisema Spicer.
tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, VOA. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwelekezi wa matangazo yetu ni Dodon Chibairo, mimi msimamizi ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.